Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të dieleve, në këtë hapësirë ju sjellim ngjarje që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
50 vjet pas tërmetit shkatrues që goditi Shkupin, historianët shqiptar dhe ata Maqedonas nuk pajtohen për mënyrën se si u rindërtua Shkupi. Përderisa Maqedonas i thonë se Shkupi u rindërtua një qytet të bukur dhe modern, shqiptarët thonë se pas tërmetit u hoq pothuajse çdo gjë shqiptare. Për më shumë ndjekim raportin nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i 26 koriku të vitit 1963, me qas humbën jetën më shumë se 1000 persona dhe u lënduan 3000 të tjerë. Edhe pamja e qytetit pësoi ndryshime thelbësore gjatë ndërtimit, me rast ishin të përfshirë më shumë vende të botës. Por kryeqendra e Maqedonisë gjatë këtyre 50 viteve dhe një herë ka ndruar tërsisht pamjen e vet si qytet me projektin Shkupi 2014. Kryetaria e Asociacionit të Arkitektëve të Maqedonisë, Danica Pavlovska, konsideron se Shkupi gjatë këtyre 5 dekadeve të fundit është ngritur në një qytet modern.
50 godina zemljotresa značuva.
Bëhet fjalë për objekte dhe hapësira, konceptet e plane për të cilat mund të themi se jemi shumë krenar, nga sa ata reflektojnë një mendim të avancuar sa i përket kreativitetit, thekson kryetaria e Asociacionit të Arkitektëve të Maqedonisë Danica Pavlovska, duke shtuar se arkitektura e Shkupit, posht që është bashkëkohore, është mjaft e respektuar në planin ndërkombëtar. Ndërkohë historianët shqiptar theksojnë se tërmeti i 63-shës jo vetëm që rënoi objektet, por ka rënuar dhe përbërjen demografike të Shkupit.
Si pas dokumentet të kohës të vitit 1963, institucionet shtetërore sugjeronin se duhet shfrytëzohet ky moment për të azgjësuar nga toka njëherë për gjithmonë objektet fetare islame, si parakusht për t'i shpërngul popullatën shqiptare dhe në përgjithësi muslimanët nga qyteti Shkupit.
Thot Skënder Asani, kryetari i shoqatës historianëve shqiptarë në Shkup, gjërsa sociologu Gjorgji Tonovski konsideron se Shkupi sa i përket pamjes fizike pas ndërtimeve të 63-shës numërohet në mesin e qyteteve më të bukura të Evropës, duke shtuar se problem në vete paraqet ajo që quhet pamje kulturore. Mendoj se në këtë plan jemi të brisht, mungojnë disa aktivitete dhe objekte përmes të cilave do të dëshmonim se këtu jetohet një jetë sipas mënyrës evropiane, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, duke shtuar se shkupianet me ndryshimet e shumta që pëson qyteti i tyre nuk arrin ta ndjejnë atë si të vetin. Por Skender Asani, kryetari i shoqatës e historianëve shqiptarë në Maqedoni, thotë se e keqja më e madhe është në jo ndryshimin e arkitekturës, por përbërjes demografike të qytetit.
Ku para tërmetit Shkupi kishte shumicë dërmuese, Shkupi ishte i popullzuar me shumicë me popullatë shqiptare dhe muslimane, ndërsa duke shfrytzuar sipas dokumentit gjithnjë sipas këtyre dokumenteve, duke shfrytzuar këtë rast, këtë fatkeqësi natyrore, mbi 20.000 shqiptar kishin shkuar në Kosovë duke parë se objektet e tyre ose shtëpitë e tyre ishin rënuar dhe kishin shkuar në Kosovë.
Ndryshe me rastin e shënimit të 50 vjetorit të tërmetit të Shkupit, janë parapar një sër aktivitetesh. Qyteti i Shkupit gjithashtu, të gjitha vendeve të cilat pas katastrofës së madhe treguan solidaritetin e tyre dhe dërguan ndihmë, do të ndajë mirënjohje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit kaluar në kuvent do të ndrikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues, pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë zbatimin e marrëveshjes së Marsit mes pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentit. Të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Bllokimi i punës së komisionit që duhet të hetojë ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit e kaluar në kuvent do të ndërlikojë edhe më shumë pozicionin e Maqedonisë në raport me procesin integrues, pasi përveç çështjes së emrit, vendi duhet të plotësojë edhe kritere tjera për fshirë dhe zbatimin e marrëveshjes së Marsit me së pushtetit dhe opozitës për zbardhjen e incidentit.
Dhe zhau, nije, si ushte së vërtime, ushte të kruk. Најлогична последица може да биде злошување на односите со ЕУ до крајот на годината.
Парфате кеч не е да матеја силеме на рајтен енјејт. Дота иште е логичме ќе се пасоја касај, та кеме прекицим та рапортаве ме бае на фонтовитет. Бета та шијет, на се кео дота резултој ме пазолиме на рекомандимет пар нисе не биседиме ве ме бае, а по не се дота кетан до ње форма тјетр та трејќе са варејќес. Тото Иван Маричичен га ќендра Македона се предуке ме европијан. Për shkak të qëndrimeve të kundërta rreth pikave të raportit mes VMRO DPMNE-së dhe LSDM-s, kryetari i komisionit pesantar Asha Borçe Davidkovski ka dhënë dorëheqjen. Në fakt, komisioni duhet të dalë me rekomandime dhe të përshkruaj atë që ka ndodhur në kuvend, kur deputetët e opozitës u larguar me dhunë nga sala e kuvendit për të mundësuar miratimin e buxhetit që bllokohej nga ana e tyre përmes formave të ndryshme të protestës. Përveç incidentit mes deputetëve, komisioni duhet të raportoj edhe për largimin me forcë të gazetarëve të cilët po përcillin atë që po ndodhte mes pushtetit dhe opozitës. Partia e kryeministrit Gurevski kërkon që komisioni të vazhdojë me punë edhe pa kryetar, por kjo kundërshtohet nga opozita. Edhe ekspertët e vlerësojnë se komisioni pa kryetar vështirëse do të funksiononte, andaj kërkesa e VMRO DPMNE sipas tyre nuk mban, pasi ky komision duhet të përgatisë një raport të qartë dhe objektiv. Thot Nasir Zyberi, njohës i zhvillimeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Ai thot se nëse deri në tetor nuk ka raport real nga komisioni, kjo padyshim se do të reflektohet negativisht në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë.
Pa u definu qartë se çka ka ndodhur dhe për atë që ka ndodhur, kush është fajtori, ne vetëm do t'i hudhim pluhur syve dhe nuk do t'a zgjidhim problemin. Zaten Komisioni Evropian nuk kërkon raport të tillë, kërkon raport serioz me të cilin do të detektohen të gjitha defektet, do të detektohen fajtorët dhe do të ndërmerren masat e përgjegjësisë. Vetëm një raport i tillë mund ta zgjidh çështjen dhe të shkohet më tutje.
Thotë Zyberi, duke shtuar se për rastin konkret përgjegjësia duhet të jetë politike që nënkupton përgjegjësinë e bartësve të funksioneve si dhe të atyre që kanë urdhëruar dëbimin me forcë të deputetëve dhe të gazetarëve nga kuvendi. Ai thot se forma më e mirë për zgjidhjen e këtij problemi do të ishte ndërhyrja ndërkombëtareve apo formimi i një komisioni nga ana e tyre, pasi komisioni aktual sipas tij do të ketë fatin e shumë komisioneve të tjera anketuese që janë formuar për çështje të tjera, por që nuk kanë dhënë asnjëherë rezultate.
Kjo do tjetë në vargun e një shumë komisioneve tjera që janë formuar, të cilat nuk kanë sjell as një fryt, nuk kanë pru konkluzione, ose konkluzionet e sjellura nuk janë përfirullur, ose kanë qenë tërsisht jashtë realitetit.
Nga puna e komisionit varet edhe raporti mes pushtetit dhe shoqatës e gazetarëve. Shoqatat e medjave në vend mbetën në qëndrimin se dialogu me qeverin për çështjet që kanë të bëjnë me mediat do të vazhdojë vetëm nëse zbardhët raste dhe nëse sankcionohen personat përgjegjës për dëbimin me forcë të gazetarëve nga kuvendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Për leshje të vazhdueshme dhe viktima e nshënuar pothuajse gjatë gjithë javës në Egjipt, ku përkrasit dhe kundërshtarët e presidentit të rrëzuar nga pushteti Mohamed Morsi kanë protestuar në të gjithë vendin. Rreth 200 persona janë vrarë gjatë dhunës që ka shpërthyer 3 javët e fundit, ndërkohë të premten një gjykatë e Egjiptit e ka dërguar Morsi në burg për 15 ditë. Vijon raporti kolegut Fatmir Aliu.
Protestat dhe dhuna nuk kanë të ndalur në Egjipt. Tet javë pasi presidenti i zgjedhur islamist Mohamed Morsi është përmbysur nga ushtria, llogaritet se 200 veta kanë humbur jetën nga trazirat që kanë kapluar shtetin më të populluar arab. Por sulme me bombi së martës mbrëma në një stacion policie në qytetin Mansura, ku vra një civil dhe 10 të tjerë lënduan, po ndryshon në rrjedhën e ngjarjeve në Egjipt. Tani ushtria po kërkon përkrahje nga populli për të përballë me dhunën në rritje. Vetë ministri i mbrojtjes, generali Abdel Fattah al-Sisi, ftoi të mërkurën për protesta gjithkombëtare në mbrojtje të qëndrimit ushtarak, kundër asaj që e quajti dhunë dhe terrorizëm. Me daljen masive të protestuesve, ushtria po llogarit që po mandatohet për t'ju përgjigjur protestuesve islamist të prirë nga vllazëria myslimane, e cila prej tre korrikut kur është përmbysur Morsi, nuk kanë dalë protestat në Egjipt. Po kërkojnë nga të gjithë egjiptianët që të dalin në rrugë, por pse të dalin në rrugë mund të pyesni? Për të më dhënë mandatin dhe të më urdhëroni që të konfrontoj dhunën dhe terrorizmin potencial, tha Al-Sisi në një paraqitje televizive. Ishte generali Al-Sisi, ai që ka udhëhequr operacionin ushtarak për rrëzimin e Mohamed Morsi pas protestave masive kundër qeverisë prej atëherë morsim bahet në një kompleks të panjohur ushtarak. Por kjo gjë nuk ka ndalur dhunën në rrugët e Kairos dhe Gjetiu, ndërsa kundërshtarët dhe përkrahësit e morsi akuzojnë njëri tjetrin për trazirat në vend. Vllazëria myslimane, që është pro morsit, ka njoftuar të mërkurën përmes portalit të saj se policia në rroba civile ka shtënë në përkrahësit islamist gjatë një proteste të sotme, duke vrarë dy veta. Sipas këtij grupimi politik, forcat ushtarake po bëjnë komplot dhe po tentojnë që të fajsojnë të tjerët për dhunën në Egjipt. Por generali Al-Sisi i sheh këto akuza si të fabrikuara, ndërsa tha të mërkurën se nuk do të zmbrapset nga rruga për të cilën janë pajtuar, ndryshimin e kushtetutës dhe mbajtjen e zgjedhjeve të lira e demokratike brenda 6 muajve. Kam ndjenjën se dikush po tenton që ta çojë shtetin tonë në një tunel të rrezikshëm. Kur populli doli në rrugë me miliona veta, ushtria ju bind vullnetit të saj. Askush nuk duhet të mendoj se udhërrëfyesit të cilin ne kemi paraqitur dhe procedurat që ndërmorën mund të tërhiqen, porositi ministri i mbrojtjes. Vëzhguesën ndërkombëtar e shohin ftesën në ushtrisë për protesta masive të premten si një lëvizje të rrezikshme, pasi çdo herë kur demonstruesit rival janë takuar në rrugët e Egjiptit, ka pasur gjakderdhje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rasti i Vjeçeslav Bortnik dhe Sean Gaylord është unik sa i përket martesave të gjinisë së njëjtë në mes të një amerikani dhe një bielorusi. Lidhja tyre duke e pashpresë deri në momentin ku në SBA ndryshuan ligjet në favor të martesave homoseksuale. Tash çifti sapo martuar po planifikon të udhtojë drejt vendit totalitar Bielorusisë për të festuar martesën e tyre. Këtë ngjarje sjell për ju kolegu Fatmir Bojupi.
Vjeçeslav Bortnik, 39 vjeçar, aktivist për të drejtat e njerëzit nga qyteti Gomel në Bielorusi, dhe Sean Gaylord, 44 vjeçar, avokat amerikan dhe këshilltar për organizatat për të drejtat e homoseksualve, u martuan në një ceremoni më 11 korrik në Washington. Çifti kishte mbajtur marrëdhënie në largësi për afro 10 vite dhe vetëm disa javë pas vendimit të Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e komunitetit të lesbikeve, homoseksualve, biseksualve dhe transvetitëve, u bë e mundshme që Bortnik të mbetet në Shtetet e Bashkuara. Në një intervistë për redaksin bieloruse të Radios Evropa e Lirë, Bortnik e ka përshkruar takimin e tij të parë me partnerin e tij dhe friken se ky do të mund të ishte edhe takimi i fundit. Ne u takuam në vitin 2003 gjatë një konference për të drejtat e njerëzit të organizatës Amnesty International në Meksik. Në atë kohë unë themelova një zyre të kësaj organizate në Bielorusi, ndërsa Sean kishte ardhur si përfaqësues i zyres së tij në Washington. Në përfundim të konferences, ai më tha se gjasët për takim të ardhshëm janë 1 me 1 milion, për shkak të largësisë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Bielorusisë, tha Bortnik. Por Bortnik dhe Gaylord do shprehen të vendosur për të takuar përsëri, megjithse problemet të mëdha që ndronin para tyre. Marrja e vizave amerikane për bielorusët është së paku kokdhëmbje e madhe. Fluturimet nga Shtetet e Bashkuara në Bielorusi janë të shtrejta. Çifti u takua disa herë në vendet e treta, si në Çeki dhe Poloni, dhe mbajtën kontakte të përditshëm nëpërmjet e-mailave. Çifti e dinte se një zgjidhje e përhershme duhet të gjendet. Ata e shqyrtonin mundësinë për të shkuar në Kanada, ku martesa e homoseksualve është lejuar ligjërisht. Por pastaj u bë vendimi historik i Gjykatës Supreme të Shteteve të Bashkuara, në fund të muajit qershor, i cili e ndryshoi jetën e tyre përgjithmonë dhe të mira çifteve të tjera të gjinisë së njëjtë nga dy shtete. Ky ndryshim po ashtu do thotë se të jashtmit që martohen me shtetasit amerikan në martesa të personave me gjini të njëjtë, tash mund të konkurrojnë për qëndrim të përhershëm dhe eventualisht shtetësi. Martesa e personave me gjini të njëjtë është miratuar në 12 shtete amerikane dhe në Washington DC, ku jeton avokati Sean Gaylord nga ky tregim. Ne ishim të mahnitur natyrisht. Kjo ishte diçka që kishim pritur dhe shpresuar për një kohë të gjatë. Ne e dinim se kur vendimi të bëhet, ne do të jemi në gjendje që ta mbajmë atë këtu me qëndrim të përhershëm dhe të jemi bashkë pa bezdisjen që normalisht përfshihet në marrëdhënie të ndërmjet të dy personave nga dy vende të ndryshme, tha Gaylord. Bortnik dhe Gaylord planifikojnë që pranverën e ardhshme të udhtojnë në Bielorusi për ta festuar martesën e tyre.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaalire.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.